Karu, cita veida vardarbības un vajāšana dēļ piespiedu pārvietoto cilvēku un bēgļu skaits 2018. Gada beigās sasniedza 70,8 miljonus. Tas ir rekordliels skaits par 2,3 miljoniem cilvēku vairāk nekā gadu iepriekš. Par to liecina trešdien publicētais ANO bēgļu aģentūras sigadējais ziņojums dienu pirms rīt atzīmējumās pasaules bēgļu dienas. Gandrīz 71 miljons. Apvienotās nācijas norāda, ka faktiskais skaits visticamāk ir vēl lielāks, jo statistikā tikai daļēji atspoguļotas venecuēliešu plūsmas, kas pameta valsti Venecuēlā valdošās politiskās un ekonomiskās krīzes dēļ. Saskaņā ar datiem Venecuēlu pametuši 4 miljonu cilvēku. ANO izdala iekšēji piespiedu pārvietotās personas, kas patvērumu roda savas valsts robežās, un bēgļus, kas bijuši spiefti pamest savu valsti. Bēgļu skaits pērni sasniedz gandrīz 26 miljonus, puse no viņiem bērni. Divas trešdaļas bēgļu nāk no piecām konfliktu plosītām valstīm, visvairāk no Sīrijas gandrīz 7 miljoni, kā arī Afganistānas, Dienvidsudānas, Mjanmas un Somālijas. Lielākā daļa, 80% bēgļu patvērumu rod kaimiņu valstīs. Ceturto gadu pēc kārtas visvairāk bēgļu bija uzņēmusi Turcija, 3,7 miljonus. Jūtami iepaliekot tālāk pēc uzņemto bēgļu skaita seko Pakistāna, Uganda, Sudāna un Vācija. Tie ir rekordlieli skaitļi, šorīt Latvijas radio norādīja ANO bēgļu aģentūras Ziemeļa Eiropas reģionālā biroja pārstāvis Latvijā Dīdzis Melbiksis.
Šis vairāk kā 70 miljonu cilvēku skaits, kas ir piespiedu kārtā pārvietotie, ir rekordliels kopš otrā pasaules kara, bet jāsaka, ka šis pieaugums nav bijis lineārs. Ja? Tātad straujāks pieaugums ir bijis tieši pēdējos divus gadu desmitus. Tas ir, šis skaits ir dubultojies pēdējā 20 gadu laikā. Tā ir viena lieta, un vēl straujāks pieaugums ir bijis kopš 2011. Gada.
Lielākais cilvēku pieaugums, kas bijuši spiefti pamest savas mājas, pērn bija Etiopijā. Pusotras miljonas cilvēku nācās meklēt patvērumu citviet etnisko konfliktu dēļ. Vairums palika savā valstī. 2017. Gada beigās masveidā no Mjanmas vajāšanu dēļ bēga arī musulmaņu minoritātes Rohinju pārstāvji. Turpina ANO augstākais bēgļu komisārs Filippo Grandi.
We have become almost unable to make peace.
Mēs te jau vairs neesam spējīgi panākt mieru. Piedodiet, ja tu atkārtoji kā mantru, bet tā ir patiesība. Ir jauni konflikti, ir jaunas situācijas, kas rada bēgļus, kas nāk klāt vecajiem konfliktiem. Vecie konflikti tā arī netiek atrisināti. Kad bija pēdējais konflikts, kuru jūs atminaties, esam atrisināti?
Jaunākie dati arī liecina, ka strauji pieaudzis piespiedu pārvietoto cilvēku daudzums proporcionāli pasaules iedzīvotāju skaitam. Ja 90 gadu sākumā tie bija nepilni 4 cilvēku uz 1000 iedzīvotājiem, tad pagājušajā gadā skaits dubultojies vairāk nekā divas reizes līdz 9,3 cilvēkiem uz 1000. Gints Moliņš, Latvijas radio.